يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى.
Azan KZ İslamdıq portalı ısınadı.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншааллах, Алла Субханава Тааланың қалауымен бүгін Рисалат Мустаршидин кітабын оқуды, үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Себебі, иншааллах, бір екі, немесе бір үш сабақпен бұл кітап бітеді. Ал нәпсін тәрбиелеу сабағы, оны алда әлі көптеген дәрістері бар. Иншааллах, осы дәрістерді бітіріп, енді оразаға да аз күндер қалды. Оразаға, хатымға дайындыққа үзіліс жариялаймыз иншаллах. Сол үшін де мына кітапты ораза басталмай тұрып бітірсек деген ниеттеміз. Сол үшін де бүгін иншалла нәпсін тәрбиелеу сабағының орнына Рисалат Мустаршидин сабағын өтетін боламыз. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби рахмаһуллаһ айтады: واعلم انه كما لا يغني ضوء النهار الاعمى كذلك لا يستضيء بنور العلم الا اهل التقى. بل деді, күндізгі жарық соқырға пайда бермегендей, білімнің нұрымен де ешкім пайда ала алмайды, тек қана اهل التقى, яғни тақуа болғандар ғана пайда ала алады дейді. وَكَمَا أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَنْفَعُهُ الدَّوَى فَكَذَلِكَ لَا يُفِيدُ الْأَدَبُ فِي أَهْلِ الدَّعْوَى. Өлген адамға дәрі пайда бермегендей, дін әдебі де тек қана сөзде тақуа болып, сөзде әдепті болып жүргендерге пайда бермейді. وَكَمَا لَا يُنْبِتُ الْوَابِلُ عَلَى الصَّفَا كَذَلِكَ لَا تُثْمِرُ الْحِكْمَةُ بِقَلْبِ مُحِبِّ الدُّنْيَا. Жеміс, бір өсіп шығатын нәрсе тастың үстіне өсіп шықпағандай, дүниеге махаббат қойған адамның жүрегінде де даналық болмайды, оның жүрегінде даналық өспейді деді. Осыған қатысты имам Мәлік ибн Динар рахмаһуллаһ бірде Хасан аль-Басри радиаллаһу анһудан сұраған: "Мә уқубатул алими иза ахаббат дунья?" Ғалым адам дүниеге махаббат қойса, оның жазасы қандай деген кезде Хасан аль-Басри рахмаһуллаһ "Маутул қалб", жүрегінің өлуі деп жауап берген. "Фаиза ахаббат дунья талабаха биамалил ахира". Егер дүниеге махаббат қоятын болса, онда ол адам дүниені ахирет ісімен талап етеді деді. Яғни ахиретін сатып дүниені талап етеді. فَعِنْدَ ذَلِكَ تَرْحَلُ عَنْهُ بَرَكَاتُ الْعِلْمِ وَيَبْقَى عَلَيْهِ رَسْمُهُ. Ол уақытта дүниеге махаббат қойған ғалымнан білімнің берекеті кетеді, тек қана оның сыртқы көрінісі қалады деді. Бұны имам Ибн Кәсир Әл-Бидая ва Нихая кітабында келтірген. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби айтады: "Уман алифа хаваху қалла адабу". Кім көңіл қалауына еретін болса, оның әдебі азаяды. "Уман халафа далалата илмихи кәсура джахлу". Кім біліп тұрып, білгеніне қарсы тірлік жасайтын болса, надандығы көбейеді. "Уман лам йанфа'уху дауауху кайфа юдауи гайра". Өзіне пайдасы тимеген, өзінде дәрі болып тұрып, сол дәрімен өзі пайдаланбаған адам қалайша басқа біреуді емдесін. Яғни адамда білім болса, бірақ сол білімі өзіне пайда бермесе, біліміне амал етпейтін болса, ол адам қалайша басқа біреуді емдейді. وَعْلَمْ أَنَّ أَرْوَحَ النَّاسِ أَبْدَانًا وَأَقَلَّهُمْ هَمَّنْ أَهْلُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا. Біл, бұл дүниедегі ең жаны тыныш, жаны рахат тапқан адам, және уайым қайғысы аз болған адам, бұл дүниеде зухуд жасаған адам дейді. Яғни, жүрегіне дүниені кіргізбеген, уайым қайғысы дүние болмаған адам. Мухаммад ибн Уасия рахимахуллах, олы табиин ғалымдардан, сол кісіге бір кісі келіп, аусыни маған өсиет ет дейді. Сонда имам Мухаммад ибн Уасия, усыйка ан такуна маликан фид дунья вал ахира, саған екі дүниенің патшасы болуды өсиет етемін дейді. Ол қалай болады деген кезде, ол кісі изхад фид дунья, бұл дүниеде зухуд жаса деген. Яғни, сен ешкімге мұқтаждығыңды білдірме, жүрегіңе дүниені кіргізбе, адамдардың арасында болғанда жалпы адамдарға жалтақтама, ешкімнің алдында мәймен келеме. Сол уақытта сен бұл дүниеде де, ахиретте де патша боласың деген. Бұны имам Аз-Захаби Тарихул Ислам кітабында келтіреді. Және имам Аль-Харисул Мухасиби бұл жерде ең жаны тыныш, жаны рахатта болған адам дейді. Осыған қатысты имам Ибн Кафир Аль-Бидая ва Нихая кітабында мынандай оқыған келтіреді. Аббасидтердің болған халифалардан Джафар ибн Аль-Мутасим ибн Рашид 247-ші туылған. Сол кісі жайында келеді. Аль-Фатх ибн Хақан деген, яғни мутаваккилдің осы халифаның олардың лақаптары болған Мустаси, Муатаси, Мутаваккил деген секілді. Осы мутаваккилдің, яғни халифаның лақабы мутаваккил болған уәзірі кірдім дейді бір күні алдына. Сонда ол өте қатты ойға кетіп отырады дейді. Ей әмірул мүминин, мұсылмандардың басшысы, неге сонша ойланып отырсың деген кезде, неге ойланып отырсың, бұл дүниеде сенен бай және сенен нығметте көбірек болған адам жоқ, Алла саған көп деген нығмет берді деген кезде әлгі халифа жауап берген: بلا اطيب مني عيشا رجل له دار واسعه وزوجه صالحه ومعيشه حاضره لا يعرفنا فنؤذيه ولا يحتاج الينا فنزدريه. Менен де өмірі тыныш, жаны рахатта болған адам, кең ыңғайлы жақсы үйі болған, ізгі әйелі болған, ізгі жақсы тақуа әйелі болған және алдында тамағы болған адам деп. Оны біз білмейміз, оған зиян келтіретіндей, және ол бізге мұқтаж емес, келіп біздің алдымызда өзін төмен ұстап, біз оның үстінен қарап, бір оған зиян келтіретіндей деген сөзді айтқан. Яғни, өзі патша болып отырып, өзі халифа болып отырып, бір жеке бір жерде өзімен өзі жақсы ыңғайлы үйінде, жанында ізгі әйелі бар, қарны аш болмаған, қарын тоқ болған адамның өмірін аңсап отыр. Сол үшін де алдыңғылардан келген сөз бар: «Ас-султану мән ла яғрифу ас-султан», шынайы султан оны султандар білмеген, танымаған адам деген сөз бар. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Гудда Пакистанның кейбір ғалымдарынан естіген сөзім бар дейді. Жалпы Бұқара халықтан болған бір кісі сол елдің патшасын зиярат етеді. Яғни әйтеуір бір арасында кездесу болып қалады. Сонда патша оның жағдайын сұрайды. Жағдайын қалай деп. Әлгі кісі қарапайым халықтан болған, жағдайын айтып шағымданады. Анау жетпейді, мынау жетпейді, өмір қиын деп артынша әлгі патшаға айтады: «Хани ан лака қад таба айшук», яғни құтты болсын, жалпы сенің өмірің қандай жақсы, жегенің алдыңда, жемегенің артыңда, өміріңде ешқандай проблема жоқ, сен әмірсің, патшасың, саған барлығы мемлекетте мұқтаж, барлығы сенің алдыңда қызметте» деген секілді сөздерді айтады. Әлгі патша деместен жауап бермей оны қайтарып жіберді. Кейін басқа бір күні тамаққа шақырады. тамаққа шақырған кезде оның отыратын жерін солай істеп қояды, төбесінде төбесіне қылыш іліп қояды, бір өте әлсіз жіппен байлап қойған, қойып отырғызып қояды да, ал тамақ же дейді, алдына тамақтың түр-түрінен қояды. Әлі кісі қылышқа қарайды, қазір үзіліп кетеді ме, қазір басыма түсіп кетеді ме деп, сонымен тамақ жей алмайды. Жесе алдында неше түрлі тамақтар тұр, рахаттанып же, ешнәрсені ойлама деген кезде, әлі кісі жер едім осы тамақтың бәрін, бірақ мынау қылыш тура төбемде тұр, қазір ана үзіліп кетсе басым шалып түсіре ме деп қорқып, тамағымнан мына жерден тамақ өтпей жатыр ешқандай, мына тамақтың дәмін сезбей жатырмын қорқыныштан деген кезде, әлгі патша жауап берген екен: сен қызығып жатқан, сен көре алмай жатқан менің өмірім осы деген. Мен әрбір сәтте дұшпанымнан немесе орныма қызыққан бір туысқанымнан бір жамандық келіп қала ма, тамағыма уыс алып жіберіп тамақ жеп отырып өліп қаламын ба, немесе бағанағы ұйықтап жатқан кезімде бір нәрсе істейді ме, тағы да басқа сол секілді кез келген уақытта бір дұшпандық болып қала ма деп қорқып өмір сүремін. Одан да сенің өмірің қандай тыныш, қандай рахат. Сапарда жүргенде де тыныш, үйіңде ұйықтап жатқан кезде де тыныш, көшеде жүрсең де өмірің тыныш. Менде ондай өмір жоқ. Әр жерде дұшпан, әр жерде маған жамандық ойлаған адам. Қалайша менің өмірім рахат болсын, қалайша менің өмірім тыныш болсын деп жауап берген деді. Өмірде де көріп жатырмыз. Мынау араб елдерінің бірінде елдің президенті басқа бір елге үлкен конференцияға қатысуға кетті де, кеткен кезінде бағана төңкеріліс болып қайтып еліне кіре алмады. Яғни мемлекетті қол астында істеп жатқан біреулер басып алыпты, сөйтіп өзінің еліне кіре алмастан басқа жаққа кетіп қалды. Яғни кез келген уақытта жалпы ол патшалардың, әсіресе ол патша зұлымдықты көп жасаған болса, дұшпандары көп болады, оның өмірі тыныш болмайды. Сонда әлгі кісі жағдайын түсініп, өзінің жағдайына Құдайға шүкір деген сөзді айтқан дейді. Яғни адам бұл дүниеде зухуд жасайтын болса, жаны тынышта, жаны рахатта болады. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиб айтады: «Уатаъба ан-наси қулубан ва аксарахум шугла ахлул ихтимам». Енді жүрегі ең қатты шаршаған адам дейді. Яғни жүрегінде әрдайым уайым, қайғы, жүрегі бір уақыт тынышталмайды, жаны тыныш таппайтын адам ахлул ихтимам бид дунья. Осы дүниеге махаббат қойған, дүниені қатты уайымдаған, дүниені жақсы көрген адам дейді. Ол әр уақытта дүниенің уайымында, қайғысында болады, сол үшін де ол адамның жүрегі тыныштық таппайды. Ва ауанул ахлақи аля зухди қисарул амал. Ең адамның зухд жасауына қатты көмек беретін сипат, адамның бойында табылатын мінез, бұл қисарул амал, үміттің қысқа болуы дейді. Яғни кез келген уақытта өлім періштесі келуі мүмкін, кез келген уақытта мен Алланың алдына кетіп қалуым мүмкін деген сенімде, ойда өмір сүретін адам. Ол адам мен 100 жасаймын, нанша жасаймын деп соған қарай план құратын адам емес, жоспар жасайтын адам емес. Адамның бұл дүниеде үміті қаншалықты күшті болса, ол соншалықты ахиретті ары қарай өзінен итереді. Мысалы, егер сіз бір жерге сапарға барсаңыз, 2-3 күн, 1 ай тұрамын деген ниетте болатын болсаңыз, сіз ол жерде, мысалы, тұрған жеріңізде диван сатып алмайсыз, ол жерде телевизор сатып алмайсыз, холодильник сатып алмайсыз. Ал сол жерде 5 жыл тұрам, 10 жыл тұрам, немесе 20 жыл тұрам деген ойда болсаңыз, онда тұрған жеріңізді әр түрлі нәрселермен жасақтай бастайсыз. Сізге телевизор керек, сізге тоңазытқыш керек, анау керек, мынау керек, сөйтіп сол нәрселердің қамын көресіз. Және әлбетте сонымен бірге адамда уайым, қайғысы болады. Адамның үміті қанша қысқа болса, соншалықты ол адам ахиретке көбірек дайындық көреді. Ал егер мен әлі иншалла 80 жасаймын, 90 жасаймын, 100 жасаймын деген ниетте, деген ойда, сенімде, үмітте болатын болсаңыз, онда иншалла бүгін жасай алмаған амалыңызды иншалла ертең жасаймын ғой деп, ертең жасай алмасаңыз әлі уақыт бар ғой, қанша адамдарды көріп жатамыз ғой, пенсияға шыққаннан кейін деген сөзді айтып жататын. Неге? Себебі ол адамда сондай ниет бар, үміт бар. Мен әлі пенсияға шығамын, әлі пенсияға шыққан тойымды тойлаймын, содан кейін барып, қажылыққа барып келіп, ары қарай намазымды бастармын деген секілді осындай ойда болып жатады. Ал енді зухуд жасауға көмектесетін ең жақсы қасиет бұл адамның үмітінің қысқа болуы. Кейбір ғұламалардан келетін сөз бар. Зухуд Құранда екі сөздің арасында деді. Алла субханаһу ва тағала айтады: "Лекай ла тасау аля ма фатакум ва ла тафраху бима атакум". Сендерге қолдарыңа, уыстарыңа түспеген нәрсеге өкінбеулерің үшін және сендерге берілген нәрсеге қуанбауларың үшін дейді. Яғни адамға бір нәрсе келмесе, оған қайғырмайды және оған берілген нәрсемен қуанып, масаттанып, мәз болмайды. Кім осы екі нәрсені өзінің бойында жинайтын болса, қолына түспеген нәрсеге өткеніне өкінбесе және қолында болған нәрсемен қуанып, мәз болып, ақиретін ұмытып қоймаса, осы адам шынайы зухуд жасаған адам болады. وأقرب حالات أهل المعرفة ذكر القيام لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى жолында ахиретке дайындық көріп жүрген адамдардың ең жақсы халі бұл ذكر القيام لله عز وجل. قال الله عز وجل إن الله كان عليكم رقيبا. يعني әрдайым الله سبحانه وتعالى ذکر еткен, әрдайым الله سبحانه وتعالى бақылап тұрғанын жадында ұстаған адам, Алла субханаһу ва тағала айтады: "Инна Аллаха кана алейкум рақиба". Алла субханаһу ва тағала сендерді бақылап тұр дейді. Алла субханаһу ва тағала сендерді бақылап тұр. Яғни әрдайым Алла мені көріп тұр. Алла субханаһу ва тағала менің не істеп, не қойып жатқанымды біледі деген сезімде өмір сүру. وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا طَرِيقَ أَقْرَبُ مِنَ الصِّدْقِ وَلَا دَلِيلَ أَنْجَحُ مِنَ الْعِلْمِ. Біл, шыншылдықтан қысқа жол жоқ және білімнен артық жол басшы жоқ. Уала зада аблагу мин ат-тақва, және тақвалықтан артық жол азық жоқ дейді. Яғни адам бір жаққа жететін болса, ең қысқа жол таңдайтын бұл шыншылдық жолы, және адам өзіне жолбасшы қалайтын болса, ең жақсы жолбасшы бұл білім. Және жолға азық керек болса, жол азықтың ең жақсысы тақуалық. Құранда Алла субхана ва тағала: "Ватазауду фа инна хайра задит тақва". Жол азық алыңдар, жол азықтың хайырлысы тақуалық деді. "Ваттақуни я улил альбаб". Ей ақыл иелері, маған тақуалық жасаңдар деді. Алла субхана ва тағала бұл тақуалықты бізге де бұйырды, бізден алдыңғы шариғат иелеріне де бұйырды. Құранда Алла субханаһу ва тағала ол жайында айтады: "Уалақад вассайна аллазина утул китаба мин қабликум ва ияку ман иттақуллах". Алла субханаһу ва тағала айтады: "Біз өсиет еттік сендерден алдыңғы кітап иелеріне және сендерге, ан иттақуллах, тақуалық етіңдер" деп. Имам Файруз Абади Басаиру зауи ат-тамйиз фи латаифи аль-китаб аль-азиз кітабында осы аятқа түсіндірме беріп айтады: يفهم منها أنه لو كانت في العالم خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر وأجل في العبودية وأعظم في القدر وأولى في الحال وأنجح في المآل من هذه الخصلة لكان الله سبحانه وتعالى أمر بها عباده وأوصى بذلك خواصه لكمال حكمته ورحمته. يجر عدم غا وستخوالقتن بسغا تخوالقتن عرتغرق пайдалы, тақуалықтан жақсырақ, тақуалықтан сауабы үлкенірек болған бір сипат, бір іс болғанда Алла субхана ва тағала соны бұйырар еді. Себебі Алла тағаланың даналығы, яғни Алла дана және өзінің пенделеріне мейірімді, ең пайдалы нәрсе болғанда тақуалықтан артық онда соны бұйырған болар еді деді. فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة جميع الأولين والآخرين من عباده واقتصر عليها علمنا أنه الغاية التي لا متجاوز عنها ولا مقتصر دونها. Ал енді Алла Субхана ва Тағала алдыңғыларды, бізді де, кейінгілерді де барлығын тақуалыққа бұйырған болса, онда бұл дегеніміз тақуалықтан артық, тақуалықтан жақсы, тақуалықтан пайдалырақ ешқандай сипат, ешқандай қасиет жоқ. Яғни Алла Субхана ва Тағала, біз алдыңғыларға да, сендерге де тақуалықты бұйырдық дейді. وأنه عز وجل قد جمع كل محض نصح ودلالة وإرشاد وسنة وتأديب وتعليم وتهذيب في هذه الوصية الواحدة. الله سبحانه وتعالى نصيحت دا بكل تغلم دا بارلغن وصى برسوزجة جناد ديدا. وقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين يشعر بأن الأمر كله راجع إلى التقوى. جاني الله سبحانه وتعالى Алла шынайы тақуалық еткендерден қабыл етеді деген сөзі істің барлығы тақуалыққа келіп тірелетіндігін білдіреді дейді. Яғни тақуалық бұл ең үлкен адамның бойында табылатын қасиет. Имам аль-Харис аль-Мухасиби әрі қарай айтады: "Уама раайту анфа лил-васвас мин таркил фудул ва ла анвара лил-қалби мин саламати ас-садр". Енді адамды шайтанның азғыруынан құтқаратын ең жақсы нәрсе бұл таркел фудул, яғни кез келген нәрседе артығын тастау, артығымен басты қатырмау. Кез келген нәрседе, сөзде болсын, істе болсын, адам өзіне қатысты болмаған нәрсеге бас сұқпауы. Және адамның жүрегін нұрландыратын нәрсе бұл жүректің тазалығы, жүректің саламаттығы дейді. Яғни адамның жүрегінде көре алмаушылықтың, тәкаппарлықтың, тағы да басқа сол секілді жаман сипаттардың болмауы. Имам аль-Харис аль-Мухасиби айтады: "Ва ваджадту карамата аль-муъмини тақва". Мұсылман адамды ардақты ететін нәрсе тақуалық. "Ва хилмаху сабра". Адамды жұмсақ ететін нәрсе бұл сабырлық. "Ва ақлаху таджаммула". Адамды әдемі ететін нәрсе оның ақылы. "Ва маваддатуху таджаузуху ва афва". Адамдағы махаббат бұл басқаларды кешіруі, кешірімді болуы. Ва шарафаху тавадуаху ва рифқа. Адамды шарапатты ететін нәрсе оның кішіпейіл болуы және жұмсақ болуы дейді. Ва алам анна махаббатал гина маа ихтияри иллахи ли абдихи ал-фақра тасаххут. Алла субхана ва тааля пендесіне кедейлікті таңдаған болса, адамның байлыққа махаббат қоюы бұл Алланың тағдырына разы болмауы деді. Тасаххут, яғни бұл сондай бір ашу, ыза білдіру. Ва махаббат аль-фақр маа ихтияри иллахи ли абдихи аль-гина жаур. Ал енді Алла субхана ва тааля біреуді бай еткен болса, оның кедейлікті жақсы көруі, кедей болуды қалауы жаур, бұл да әділдік емес, зұлымдық дейді. Ва куллу залика харабун мин аш-шукри ли қиллати аль-маърифа ва тадийун лил ауқати мин қисари аль-илм. Бұның барлығы шүкірліктен, білімсіздікпен қашу дейді. Шүкірліктен, білімсіздікпен қашу және білімсіздікпен уақытты бос кетіру дейді. Ва залика, енді бұның себебін түсіндіріп беріп жатыр. Анна иман аль-гани ла юслихуху аль-фақр. Бай адамның иманын кедейлік түземейді. Ва иман аль-фақир ла юслихуху аль-гина. Кедей адамның иманын байлық түземейді. Кама жаа фил хабари анна Аллаха тааля якул: "Инна мин ибади ман ла юслиху иманаху илля аль-фақр". Себебі хадисте келген деді: "Менің пенделерімде сондай адамдар бар. Оның иманын ла юслиху иманаху илля аль-фақр". Тек қана кедейлік қана иманын ұстап тұрады, иманын сақтайды деді. "Валау агнайтуху ла афсадаху залик". Егер оны байытсам, оған байлық берсем, байлығы оны бұзады дейді. "Ва инна мин ибади ман ла юслиху иманаху илля аль-гина". Енді бір пенделерім бар, олардың иманын тек қана байлық сақтайды. "Валау афқартуху ла афсадаху залик". Егер оны кедей ететін болсам, бұл оны бұзады дейді. Енді бұл хадиске қатысты ғұламаларымыз өздерінің пікірлерін айтқан. Хадис әлбетте әлсіз болып табылады. Бұл хадис ғұламалардың, мухаддис ғұламалардың көзқарасында әлсіз хадис болып табылады. Енді жалпы байлыққа кедейлікке қатысты ғұламаларымыздың көзқарастары бар. Мынау кейбір пенделерімнің иманын кедейлік түзейді, егер оны байытатын болсам, байлық оны бұзады деген қатысты. Осы сөзге қатысты Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда бір ақынның мынандай бір сөзін келтіреді. Ақын ішуді тастап тақуалық жолына түскен. Өзі қарап отыратын болсақ, кейбір ақындар шарапқа махаббат қойып, шарап ішіп, соны көп мақтаған. Бұл кісі содан тәубе еткен, сол жайында біреулер сұраған кезде мынандай өлең жолдарын айтқан. يقول أبو سعيد إذا رآني عفيفا منذ عام ما شربت على يد أي شيخ تبت قل لي أبو سعيد من بر жылдан бері ішпей таза болып жүргенімді көрген кезде менен сұрады сен қай шейхтің алдында тәубе еттің маған айтшы деп яғни қай шейхтің уағызын тыңдап қай шейхқа шәкірт болып соның артында жүріп соның қолында тәрбиеленіп соған мүрит болып тәубе еттің маған айтшы деген кезде факульту аля ядил ифласи тубту мен ифлас яғни банкроттықтың себебімен тәубе еттім деген сөзді айтқан. Яғни мысалы кейбір адамдар болады бай болған кезде шектен шығады, байлығын харамға жұмсайды. Байлық болмаса ол әлгі күнәларды істей алмайды. Одан кейін күнәләрді істей алмауы, мүмкіндіктің болмауы оның тәубе етуіне себеп болады. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахмаһуллаһ айтады. Алла субханаһу ва тааля Құранда айтады. Инна раббака ябсуту ар-ризқа лиман яшау ва яқдир иннаху кана биибадихи хабиран басира. Шынында Раббың қалаған пендесіне ризқын кеңейтеді, қалаған пендесінің ризқын тарылтады. Ол Алла субханаһу ва тааля пенделерін жақсы біледі, яғни пенделерінен хабардар. Осы аятта Алла субханаһу ва тааля әркімнің халіне қарай ризқын кеңейтетіндігін, ризқын тарылтатынды айтып жатыр деді. Себебі артынша Алла тағала құлдарын жақсы біледі, хабир, яғни құлдарын не түзетеді, құлдарына не пайдалы, Алла содан хабардар деді. Алла субханаһу ва тааля пендеге ненің пайдалы, ненің зиян екендігін біледі. Әрі қарай айтады шейх. Фалил ғина фитна. Енді байлықтың өзінің фитнасы бар деді. Оның фитнасы адамның ақиқатты мойындамауы, шектен шығуы, харам жолмен ақша табуы, ақшасын харамға жұмсауы, сол дүние мал мүлкімен тәкаппарланып, адамдардың арасында өзін жоғары қоюы және Алла субханаһу ва тааляның бұйырған тиісті орындарына ақшаны жұмсамауы және осыдан басқа да зияндары бар деді. Кедейліктің де зияны бар деді. Кедейліктің зияндарынан байларды көре алмау, олардың дүниесін дәмету және солардың алдында дініңе, ар-намысыңа зиян келтіретіндей іс-әрекеттер жасау, алдында келіп, яғни мәймөңкелеп, алдында келіп өзін қорлауы, Алла субханаһу ва тааляның бөліп берген ризқына разы болмау және осыдан басқа да зияндары бар деді. Яғни адамдардың мысалы парақорлық, тағы да басқа сол секілді ұрлық секілді істерге баруы да кейде кедейліктің себебімен болып жатады. Сол үшін де, яғни жалпы байлықтың да фитнасы бар, кедейліктің де фитнасы бар. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда айтады, яғни бұл екеуі де егер адам сол жағдайда болған кезде дұрыс әрекет жасайтын болса жақсы деді. Дұрыс әрекет жасамайтын болса онда ол адамға зиян деді. Мысалы, адам кедей болған кезде кедейліктің оған хайырлы болуының шарты сабырлық танытуы деді. Яғни кедейлік болған кезде адамда сабырлық болуы керек. Ал бай болған кезде шүкірлік болуы керек. Егер осы екеуі болмайтын болса, кедей болған кезде адамда сабырлық болмаса, бай болған кезде адамда шүкірлік болмаса, онда кедейлік оған зиян, байлық оған зиян. Сөздің тоқ етері дейді: "Анна куллама юқарибука иля Аллахи тааля фа хуа мубаракун алейк". яғни не нәрсе сені Аллаға жақындататын болса, не нәрсе сауабыңды арттыратын болса, сол сен үшін берекелі, сол үшін хайырлы, сол сен үшін хайырлы деді. Ва куллама юбъидука анилляхи фа хуа шу'мун алейк. Ал не нәрсе сені Алладан ұзақтататын болса, яғни кедейлік сені Алладан ұзатса, онда саған кедейлік жаман. Егер байлық сені Алладан ұзақтатса, байлық сені тақвалықтан ұзақтатса, онда байлық саған жаман. Шейх Абдул Фатах Абугуда айтады, бұл сөздер Мирқатул Мафатих шарху Мишкатул Масабих кітабынан алынды дейді. Яғни бұл Имам Мулла Али Қари рахимахуллахтың кітабы болып табылады. Мирқатул Мафатих деген кітап Мишкатул Масабих кітабына шарх берген. Вакадзалика фи сихати вас-сақам. Денсаулық пен ауру да тура солай дейді. Яғни адам денсау болған кезде шүкірлік ету керек, ауырған кезде сабырлық ету керек. Сол кезде бұл екеуі оған хайырлы болады. Фаман арафа Аллаха лам йаттахим. Кімде-кім Алланы шынайы танитын болса, Алланы ісінде айыптамайды дейді. Яғни кейде адамдар Алла субханаһу ва тааланы дұрыс танымағандықтан Алланың ісіне жүрегінде бір наразылығы бар. Неге бұлай, неге бұлай болмайды деген секілді. Кім Алла субханаһу ва тааланы шынайы танитын болса, Алланы ісінде, тағдырында айыптамайды. Құранда Алла субханаһу ва тааля: "Ва анна Аллаха қад ахата бикулли шайин илма". Алла субханаһу ва тааля барлық нәрсені білімімен қамтыған дейді. Яғни сізге ненің пайда, ненің зиян, не нәрсе қалай болу керек, Алла субханаһу ва тааля бұның барлығын біледі. Және Алла субханаһу ва тааля аль-хаким, дана. Дана деген даналық, вадъу шай фи маудиъихи, әрбір нәрсені өзінің тиісті орнына қою. Бірде бір кісі ғалымға келіп сұрақ қояды. Алла субханаһу ва тааладан мен бір нәрсені сұрап жатырмын, Алла маған бермей жатыр деді. Алла маған бермей жатыр дегенге, неге бермей жатыр деп сондай бір наразылықпен сұрақ қойған кезде, әлгі ғалым айтқан: "Сен Алланың алим, яғни білім иесі екендігіне сенесің бе?" деді. Алланың білімі толық екендігіне, Алланың саған ненің пайдалы, ненің зиян екендігін білетініне сенесің бе деді. "Иә, сенемін" деді. Алланың хаким, дана екендігіне, яғни әр нәрсені өз орнына қоятындығына, Алланың ісінде ешқандай зұлымдық жоқ екендігіне сенесің бе деді. "Иә, сенемін" деді. "Ондай болса неге қиналып жатсың" деді. Яғни Алла субханаһу ва тааля бұл істің сен үшін хайырлы емес екенін біледі. Алла субханаһу ва тааля саған бермеуінің өзі саған бір жақсылықты беру емес пе онда дейді. Алла субханаһу ва тааля сізге бір нәрсені бермей жатса, онда да бір хайыр болуы мүмкін. Яғни адам Алла субханаһу ва тааляның тағдырынан, яғни Алланың ісінен тек қана хайырды, жақсылықты көруі шарт. وَمَنْ فَهِمَ عَنِ اللَّهِ رَضِيَ بِقَضَائِهِ. Кім Алла субханаһу ва тааляның даналығын, Алланың білім иесі екендігін біліп түсінетін болса, Алланың тағдырына разы болады. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَفَتْهُمْ. Егер білім иелеріне мына аяттан басқа аят болмағанда жеткілікті болар еді. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Алла субханаһу ва тааля қалағанын жаратады, қалағанын таңдайды, оларда таңдау жоқ. Осы аяттың өзі жеткілікті болар еді деді. وَحْذَرْ أَخْلَاقَ الْجَاهِلِينَ. Надандардың ақлақынан, мінез құлығынан сақ бол. Ва муджалясатал музнибин, және күнәһарлармен бірге отырудан, олармен дастархандас болудан, олармен бір мәжілісте болудан сақ бол дейді. Яғни күнде араласатын, күнде дастархандас болатын достарыңның күнәһарлардан, күнәһарлар болуынан сақтан дейді. Шейх Абдул Фатах Абугуда айтады, бұл олардың күнә істеп жүректерінің қатайып кеткендігінен деді. Яғни күнәһарлармен отыратын болсаңыз, намазы жоқ, оразасы жоқ адамдармен отыратын болсаңыз, айтатын сөздері де жаман, істейтін істері де, талқылайтын тақырыптары да, отырыстары да кейде әлгі мысалы неше түрлі күнә нәрселер айтылып жатады. Жастардың арасында болса, боғауыздан басқа кейде әңгіме естімейсің. Яғни жалпы намазда, оразада, құлшылықта жүрген адам, ахиретін ойлап жүрген адам ондай жерде отырған кезде, субханалла, мынау не, мынау қандай ғафля, қандай немқұрайлық деген ойда болады. Сол үшін де Әл-Харис Мухасиб айтады, надандардың ақлақынан және күнәһарлармен дастарқандас болудан сақ бол дейді. Умар ибн Хаттаб радиллаху анху айтады, «Жәлісі тәуәбіна фәйіннәхім арақу афидатан». Тәубе еткендермен бірге болыңдар, солармен дастарқандастып болыңдар, солармен араласыңдар, солармен отырыңдар, олардың жүректері басқалардан жұмсақ дейді. Бұны имам ибн Хиббан Раудатул Уқала кітабында келтіреді. Имам ибн Аль-Джаузи Аль-Қуссас ва Аль-Мудаккирин кітабында бұны Ауни ибн Абдиллах деген табиғиннің сөзі ретінде келтіреді. Жәлісі тәуәбін фәйіннәхім арақу нәсі құлуба. Тәубе еткендермен бірге болыңдар, солармен мәжілісте болыңдар, солармен отырыңдар, олардың жүректері басқалардың жүрегінен жұмсақ дейді. Яғни шынында да қарап отыратын болсаңыз, мысалы, адам тәубе етіп, жаңадан намаз бастап, құлшылыққа келген кезінде ол адамда бір ерекше құлшыныс болады, бір ерекше қызығушылық болады. Бірақ біраз уақыт өтеді де, уақыт өткеннен кейін ол адам бір жағдайға түсіп алады да, алдыңғы одағы әлгі құлшыныс, алдыңғы қызығушылық байқалмайды. Көп адамдар солай. Енді жаңадан намаз бастаған кезде, күнәдан тәубе еткен кезде, ол адамда бір басқаша қызығушылық, бір басқаша талпыныс, ықылас сезес. Кейін, біраз уақыт өткеннен кейін, ол басылады. Басылып қалады да, одан кейін ары қарай, өкінішке орай, ихтилаф мәселелері басталады, сонымен соның басы қатады, басқа қылады, ар жағына кейде жүректің қатайып кеткенінде сезіп жатасың. Ең бір сондай бір уақыт, адамдағы ықыласы күшті болатын уақыты көбінше сол енді жаңадан намаз бастап, құлшылығын жасап жүрген кезде. Сондайлармен бірге болатын болсаңдар, олардың жүректері жұмсақ дейді. Уадаа вал муъджабин, және өздеріне разы болған, өздерін қатты жақсы көретін адамдардың сөздерінен сақ болыңдар деді. Яғни кейбір адамдар мен андаймын, дінде жүрсе де кейде бір аузынан тек қана мақтанған сөз естисің. Мен ана жерге барсам мынандай болды, мен мына жерге барсам мынандай болды, ананы үйтіп едім мынандай болды деген секілді кейде адамдардан естіп жатасың, ондай сөздерден сақ болу керек. Ваража аль-мухтаррин, және алдануға түскен шайтан алдап қойған адамдардың үмітінен сақ бол деді. Яғни Алла кешіреді, Алла мейірімді, иншалла ертең істеймін, пенсияға шыққанда оқимын деген секілді осындай шайтанның алдауында жүрген адамдардың үмітінен сақ бол деді. Ол үміт емес, ол жалған үміт. Уясал қанитин, және Алланың рахметінен күдер үзгендердің күдер үзуінен сақ бол деді. Яғни ондай күдер үзуге де түспеу қажет. وَكُنْ بِالْحَقِّ عَامِلًا وَبِاللَّهِ وَاثِقًا. Ақиқатпен амал етуші бол, және Аллаға сенімді бол. وَبِالْمَعْرُوفِ آمِرًا, жақсылыққа бұйырушы бол. وَعَنِ الْمُنكَرِ نَاهِيًا, жамандықтан қайтарушы бол деді. Жамандықтан қайтарушы бол. Яғни адам кез келген уақытта жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаруы керек. Умар радиллаху анху жайында келеді имам Бухари Манақиб кітабында келтіреді. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхуге әлгі мәжуси пышақ тыққан кезде келіп қанжар соғып жаралайды. Әбулулу әл-мәжуси деген кісі. Яғни мәжус путқа табынатын адамдардан. Әлгі парсы мемлекеті жалпы отқа табынатын мәжуси мемлекет болды. Енді олар бешара, аш, жалаңаш деп есептеген арабтар келіп, олардың мемлекетін құлатқан кезде жүректерінде олардың бір жек көру, көре алмау пайда болды да, соны іштерінде жасырып, дінге кіргендер, өтіріктен кіргендер көп болды. Кейіннен көптеген фитна шығарды. Яғни, мысалы, қазіргі шииттерді көретін болсақ, ол шииттер де сол кезіндегі парсы мемлекетін аңсайды. Сол мемлекетті, сол билікті аңсайды. Қарап отыратын болсақ, дінге деген бір дұшпандық байқайсың. Әлгі Әбулулу әл-Мәжуси деген де сондай кісі болған. Өкінішке орай, сол кісіге мынау шииттер өздерінің елдерінде үлкен кәдімгі ескерткіш тұрғызып, олар үшін Әбулулу кәдімгі батыр. Кәдімгі батыр. Яғни қаншалықты олардың дін дұшпандары екендігін осыдан көруге болады. Ол кісі өлім төсегінде жатқан кезде бір жігіт кіріп, бір-екі сөздерді айтып шығып бар жатқан кезде хадисте келеді. Умар радиаллаху анху оның киімі жерді сүйретіп бар жатқанын көреді. Сонда рудду алейял гулам, ана баланы шақырып жіберіңдер деді. Шақыратта айтады: "Ябна ахи ирфа саубак фаинаху анқа ли саубика ва атқа ли раббик". Ей бауырым, киіміңді көтер, киімің үшін ол тазарақ және Раббың алдында тақуалыққа сол жақынырақ деді. Яғни қарап отыратын болса, Умар радиаллаху анху өлім төсегінде жатқанда да жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаруды ұмытқан жоқ. Және имам әл-Харис әл-Мухасиб айтады: "Фаинна ман садақа Аллах насаха". Кімде-кім Алламен шыншыл болатын болса, Алла субханаһу ва тағала оны хидаятқа бастайды, оған жәрдем береді. "Ва ман тазайяна ли ғайрихи фадаха". Кім Алладан басқаға өзін әдемілетін болса, Алладан басқа, яғни пенделердің арасында жақсы көрінгісі келсе, Алланы ұмытып қойып, Алла субханаһу ва тағала оны масқаралайды. "Ва ман таваккала алейхи кафа". Кім Аллаға тәуекел ететін болса, Алла оған жеткілікті. "Ва ман васиқа би ғайрихи мақата". Кім Алладан басқаға сенім артып, жүрегін байлайтын болса, тәуекел ететін болса, Алла субханаһу ва тағала оны жек көреді. "Ва ман хафаху аммана". Кім Алладан қорықса, Алла оған амандық береді. "Ва ман шакарахуу зада". Кім Аллаға шүкіршілік етсе, Алла оған тағы да артығымен береді. "Ва ман атааху акрама". Кім Аллаға итаат етсе, Алла оны ардақты етеді. "Ва ман асарахуу ахабба". Кім Алланы басқа нәрселерден артық көретін болса, Алла субханаһу ва тағала оны жақсы көреді. "Ва ман ахаббаху маулаху фақад фаз". Ал кімді жаратушысы жақсы көретін болса, ол адам жеңіске жетеді дейді. Ол адам жеңіске жетеді. Иншаллах осымен тоқтайық. Алла нәсіп етсе, алдыңғы дәрістерде имам әл-Харис әл-Мухасиби рахимахуллахтың сөздерін оқуды, үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллахи ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.